Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida ekanini ta'kidlab, jamoatchilikni uning himoyasi uchun aksiyaga chaqirdi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi Rossiyaning Vladimir viloyatida sodir bo'lgan avtohalokatda o'lgan va jarohat olganlarni vataniga yetkazdi. AQShning Rossiyadagi yangi elchisi Vashington va Moskva o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashda Ukrainaning yaxlit suvereniteti muhim rol o'ynashini alohida ta'kidladi. 7-oktyabr prezident Putin tug'ilgan kunida Rossiya bo'ylab muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasiga namoyish o'tkazildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida ekanini ta'kidlab, jamoatchilikni uning himoyasi uchun aksiyaga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Tashkilot bayonotida O'zbekiston so'z erkinligi va tinch namoyishlar o'tkazish huquqi o'ta cheklangan mamlakat deya ta'riflangan. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi asosida hokimiyatni bosib olib yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darish maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. Amnesty International tashkiloti 6-oktyabr kungi bayonotida o'shandan buyon jurnalist qiynoqlar bo'yicha eng dahshatli sanalgan tergov hibsxonasida saqlanmoqda deb yozdi. Bayonotda yana shuningdek, uning ayovsiz qiynoqlarga va boshqa tahqirlovchi muomalaga duchor bo'lish xavfi juda yuqori deb qayd etilgan. Bayonotda tashkilotning tadqiqotlari natijasida O'zbekistondagi tergov hibsxonalari, jazo o'tash muassasalarida qiynoqlar qo'llanishi aniqlangani aytiladi va shu asosda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev himoyasi uchun faollar aksiyaga chorlanadi. Tashkilot aksiyasiga qo'shilishni istovchilardan faqat jurnalistik faoliyati va hukumatni tanqid qilgan uchun ushlab turilgan jurnalist deya ta'rif berilgan Bobomurod Abdullayevning ozodligini so'rab, bir necha tilda murojaatnoma yozish va uni 2017-yilning 7-noyabriga qadar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi, bosh prokurori, Inson huquqlari milliy markazi rahbariga jo'natishga chaqirgan. Ayni paytda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev dastlabki tergov xulosasiga asoslangan holda 1-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi tomonidan 10 kunga Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlashga hukm qilindi. Bu muddat ichida unga qarshi jinoiy ish ochish haqida qaror chiqarilgan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka taqdim etgan sud qarorida jumladan shunday deyiladi. Abdullayev O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan 2011-yildan buyon Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi sud qarorida. Dastlabki tergov materiallarida qayd etilishicha O'zbekiston davlat rahbarlari xavfsizligiga mas'ul bo'lgan shaxslar Ravshanbek Salayev va Shavkatjon Olloyorovlar Bobomurod Abdullayevning asosiy manbalari bo'lgan va ular yordamida O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy ahvolini o'rgangan holda Muhammad Solih ko'rsatmasi bilan O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishni ko'zda tutuvchi JATVA, ya'ni O'rim deb nomlangan dasturni ishlab chiqishgan. 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallus ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qilgan edi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev rejimning ildiziga balta urgan juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev hech qanday jinoyatchi emas. Erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa solayaptilar.
3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston Mudofaa vazirligi Rossiyaning Vladimir viloyatida sodir bo'lgan avtohalokatda o'lgan va jarohat olganlarni vataniga yetkazdi. O'zbekiston 24 telekanali bergan xabarga ko'ra, jami 36 jabrlanuvchi va ularning 5 qarindosh O'zbekistonga olib borilgan, halokatda nobud bo'lgan 15 kishining jasadi uylariga yetkazilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Vladimir viloyatida 6-oktyabrda sodir bo'lgan avtohalokatda nobud bo'lganlar soni 17 kishiga yetganini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, o'lganlardan 15 nafari o'zbekistonlik, biri qozog'istonlik, yana birining shaxsi noma'lum qolmoqda. Hukumat qarori bilan hodisada jabrlanganlar hamda nobud bo'lganlarni O'zbekistonga qaytarish uchun Mudofa vazirligining maxsus samolyoti Rossiyaga yuborildi. O'zbekiston 24 telekanalining vazirlik bilan Rossiyaga borgan guruhi bergan xabarga ko'ra, Vladimir viloyatida bo'lgan 36 o'zbekistonlik, ularning 5 qarindoshi O'zbekistonga qaytarilgan, qaytganlardan 22 nafari hamda nobud bo'lgan 15 kishining jasadi Surxondaryoda qoldirilgan, qolganlar esa Toshkentga yetkazilgan. Shuningdek, og'ir jarohat olgan 3 kishi hanuz Vladimir oblastidagi shifoxonada qolayotgani xabar qilindi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida 7 oktyabr kuni e'lon qilingan ro'yxatda Vladimir viloyati Pokrov stansiyasida poyezd ostida qolgan avtobusda nobud bo'lgan va yaralangan O'zbekiston vatandoshlarining ro'yxati ham chop etildi. O'zbekiston Respublikasining Moskva shahridagi elchixonasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2017 yil 6 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan sahar soat 3:00 Rossiyaning Vladimir viloyati Pokrov tumanida yo'lovchi olib borayotgan avtobus poyezd bilan to'qnashib ketgan. Voqea tafsilotlarini o'rgangan muxbirimiz Moskvadan xabar qiladi.
6 oktyabr kuni o'tar kechasi Sankt-Peterburg Nizhniy Novgorod yo'nalishi bo'yicha ketayotgan poyezd yo'lda to'xtab qolgan Mercedes avtobusi bilan to'qnashib ketdi. Bu avtobusda aytishlarga ko'ra 57 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lgan. To'qnashuv natijasida 21 kishi halok bo'lgani, jumladan 3 bola va 2 qirg'izistonlik va yana bir qancha odam jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. To'qnashgan poyezd mana ko'rib turganingizdek bu avtobusni bir 50-60 metr surib olib kelib qulatib tashlagan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bergan xabar edi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avtobusda 58 kishi bo'lib, ulardan 2 nafar haydovchi Qozog'iston fuqarosi, qolgan 56 kishi esa O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Bu halokat va uning qurbonlariga oid batafsil ma'lumotlar, foto, video materiallar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning Rossiyadagi yangi elchisi Vashington va Moskva o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashda Ukrainaning yaxlit suverenitetini muhim rol o'ynashini alohida ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Yuta shtatining sobiq gubernatori Jon Hansman 7 oktyabr kuni Rossiya bilan aloqani yaxshilashni istashi, ammo buning uchun Moskva Ukrainaning xalqaro hamjamiyatdan olgan chegaralarini tiklashi kerakligini aytdi. Bu masala nafaqat Qo'shma Shtatlar, balki Yevropa, Kanada va deyarli har bir rivojlangan mamlakatga taalluqlidir, dedi jumladan Hansman. Moskva Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarni dastaklab keladi. Buning oqibatida Ukraina sharqida tinmayotgan to'qnashuvlarda 2014 yildan beri 10 mingdan ortiq odam qurbon bo'ldi. AQSh va boshqa g'arb mamlakatlari hamda Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari uchun sanksiya joriy qilgan. 3 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan Hansman Shimoliy Koreyaning yadroviy va raketa dasturlari bo'yicha yuzaga chiqqan bo'hronni hal etish uchun Moskva bilan yaqindan hamkorlik qilish niyatida ekanini ham urg'uladi. Elchi Pxinyan nafaqat AQSh, balki Rossiya va boshqa davlatlarga ham tahdid solishini aytdi. O'ylaymizki, Qo'shma Shtatlar va Rossiya hamkorlikda Shimoliy Koreya tuzumini diplomatik yechim topish uchun muzokara olib borishga majburlay oladi, dedi jumladan Hansman. Ammo 1 oktyabr kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Twitter tarmog'ida Shimoliy Koreyaning yadroviy va raketa dasturlari bo'yicha muzokara olib borishni behuda vaqt sarflashga tenglashtirdi. 7 oktyabr kuni Twitter tarmog'idagi sahifasida qoldirgan sharhida Tramp jumladan shunday dedi: "Prezidentlar va ularning ma'muriyatlari Shimoliy Koreyaga 25 yildan beri gap uqtirib keladilar. Qancha shartnomalarga erishildi va katta mablag'lar to'landi. Shartnomalar hali qog'ozdagi siyoh qurmay buzildi. AQSh muzokarachilari esa ahmoq qilindi. Uzrku, bu vaziyatda faqat bitta chora ish berishi mumkin", deb yozdi Tramp. Bunga qadar AQSh prezidenti, agar zarur bo'lsa, o'z hududi va ittifoqchilarini yadroviy tahdiddan qo'rqlash uchun Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani butunlay yo'q qilish ham mumkin, deb bayonot bergan. Hansman Islom davlati ekstremist guruhini tormor qilish hamda Suriyada 6 yildan beri tinmayotgan fuqarolar urushini to'xtatish uchun ham Moskva bilan hamkorlik muhim ekanini aytib o'tdi. Vashington bilan Moskva o'rtasidagi aloqalar sovib ketishining yana bir sababi esa Moskvaning 2006 yildagi AQSh prezidenti sayloviga aralashgani haqidagi matbuot xabarlaridir. 19 sentyabr kuni Senat kengashi oldida chiqish qilgan Hansman jumladan shunday dedi: "Rossiya hukumati o'tgan yilda AQSh sayloviga aralashganiga hech qanday shubha yo'q. Qaytaraman, hech qanday shubha yo'q. Qolaversa, Moskva do'stlarimiz va hamkorlarimizdagi demokratik jarayonlarga ham burnini suqishda davom etmoqda", deb ta'kidladi AQShning Rossiyadagi yangi elchisi Hansman. Hansman keksa Jorj Bush prezident bo'lgan paytda AQShning Singapurdagi elchisi bo'lgan, Barak Obama prezidentligi davomida esa AQShning Xitoydagi elchisi sifatida ishlab keldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Qashqadaryoda maktab va kollej o'quvchilari paxta terimiga chiqarildi. Aholi terimga majburlanayotgan bir kezda O'zbekiston o'zi ishlab chiqargan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasini chetga sotdi. Shvetsariyada MTS O'zbekiston shirkatining sobiq rahbari Behzod Ahmedov Gulnora unga o'ldirish bilan tahdid qilgani haqida ko'rsatma bergani ochiqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30-sentyabrdan yana paxta terimiga chiqarilgan. Kollejlarning 3-kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumanidagi 55-chi umumta'lim maktabi o'quvchilari paxta terayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgan Ozodlikning mobil muxbiri o'quvchilar bilan birgalikda o'qituvchilar ham paxta terimiga chiqarilganini aytdi.
Maktab o'quvchilarini paxta yig'imlariga jalb etilyapti. O'tgan shanba kundan boshlab mana shu bir 9-8-9-10 paxtaga, kollejan paxtaga, 55-chi maktab, 57-chi maktab, 6-chi, 4-chi shu maktablarda.
Bu darsdan keyinmi yoki dars paytidami?
Dars paytida, dars paytida bo'lyapti.
A, dars bo'lmayapti?
Yo'q.
Dedi mobil muxbir. Ozodlik Kasbi tumani xalq ta'limi bo'lim mudiri To'ra Shoymardonov bilan bog'lanib, hukumat tomonidan taqiqlangani aytilgan maktab o'quvchilarining yana paxta terimiga chiqarilganiga izoh berishini so'radi. Ozodlik muxbirining paxta haqidagi savolini eshitgan mudir xabarni inkor qilmadi, ammo
"Baki hozir vaqtim yo'q"
degan bahona bilan suhbatni uzib qo'ydi. To'ra Shoymardonov takror qilingan qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi. Qarshidagi tibbiyot muassasalari xodimlari bilan Mirishkor tumaniga yuborilgan hamshira qiz Ozodlik bilan suhbatda o'zi paxta terayotgan dalada yuqori sinf o'quvchilari ham borligi haqida guvohlik berdi.
Chiqyapti.
O'quvchilar nechinchi sinflar?
6, 5, 7, 8, 9.
Dars bo'lmayaptimi hozir?
Yo'q, bo'lgan yo'q.
Nimaga maktab yo'qmikan, darslar to'xtatilganmi?
Paxtaga haydaganda.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan hamshira. Yakkabog' tumanining madaniyat qishlog'i mahalla faollaridan biri ham shaxsiy sir qolish sharti bilan maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga chiqarilganini aytdi. Qishlog'imizdagi 12-chi umumta'lim maktabining 5-chi sinfdan yuqori barcha o'quvchilari dushanba kunidan boshlab paxta terimiga chiqarildi. 10 oktyabrgacha paxtada bo'ladi ekan, dedi mahalla faoli. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, Koson tumani irrigatsiya va meliorasiya kollejining 3-chi bosqich o'quvchilari 4 oktyabrdan boshlab paxta terimiga chiqarilgan. Buni ana shu kollejning o'quvchilaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Bizning sinfdoshlar bugun yoppasiga paxtaga chiqarildi. Men esa darsga bormaganim uchun qoldim. Ertaga men ham chiqaman, dedi o'quvchi. Yakkabog' tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi ismi sir qolish sharti bilan yuqori sinf o'quvchilari vaqt-vaqti bilan paxta terimiga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Kollejimiz 3-kurs o'quvchilari 20, 21, 22 sentyabr kunlari paxta terdi. Undan so'ng 24 sentyabr kuni barcha o'qituvchilari bilan chiqarildi, dedi o'qituvchi. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov videoselektor yig'ilishida talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini paxtadan ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ammo oradan bir necha kun o'tib, byudjet tashkiloti xodimlari hamda o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun eng kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi talab qilinadi. Shu kunda paxta terish mashinalaridan eng ko'p foydalanilayotgan hudud Sirdaryo viloyatidir. Ayni paytda qator tumanlarda bitta ham paxta kombayni yo'q. Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Ozodlikka bergan suhbatida paxta terish mashinasozligi sohasiga keyingi paytlarda katta e'tibor qaratilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida O'zagrotex sanoat holding rahbari Nodir Otajonov Sirdaryo viloyatida hozirda 500 ta paxta terish mashinasi harakat qilayotgani, 2018 yildan ushbu hududda paxta terishni mexanizatsiyalashtirish 80% ga yetishini ma'lum qildi. Shunga o'xshash ma'lumotni Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy sayti ham kuni kecha e'lon qilgan edi. Lekin Nodir Otajonov mamlakat bo'ylab qancha paxta terish mashinasi borligi to'g'risida gapirgani ma'lum emas. Surxondaryo viloyat Sherobod tumanida paxta yetishtiruvchi ikki fermerning ozodlikka aytishicha, ular tumanda paxta terish mashinasidan keyingi yillarda foydalanilganini eslay olmaydi. Bundan 5-6 yil oldin paxta zavodiga 5 ta yangi mashina keltirib qo'yishganini ko'rganman, lekin keyin ko'rinmay qolgan ular. Boshqa joyga olib ketgan bo'lsalar kerak, dedi fermerlardan biri. Buxoro viloyat G'ijduvon tumanilik paxtakor fermer ham paxta terish mashinasi yo'q bo'lib ketganiga bir necha yillar bo'lib ketganini aytdi. Xuddi shunday gapni Farg'ona viloyat Furqat tumanilik fermer Ochil Begmatov ham aytdi. Tumanda bitta ham paxta terish mashinasi yo'q, dedi bu yil 70 gektar maydonda paxta yetishtirgan fermer.
Men bilamanki, siz 70 gektar yerga paxta ekkansiz bu yil.
Aha.
Shuncha maydonni qanchasini mashina bilan teryapsiz bu yil?
Yo'q, men mashina bilan terganim yo'q.
Mashinangiz yo'qmi yoki qo'lda termoqchimisiz umuman?
Hozir mashinam yo'q.
Mashinani ijaraga olish mumkinmi? Furqat tumanida.
Furqat tumanida umuman men bundan bexabarman. Bizda yo'q bunaqa mashina yo'q hozir.
Tuman bo'yicha paxta terish mashinalari yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Buni aniq bilasizmi yoki shundoq deb o'ylaysizmi?
Yo'q, aniq bilaman.
Nima uchun yo'q paxta terish mashinalari? Yoki o'zi umuman bo'lmaganmi?
Yo'q, ilgari yo'q, sovet davrida juda ko'p bo'lgan, hozir umuman yo'q.
Nima bilan izohlaysiz paxta terish mashinasi yo'qligini?
Endi menda yo'q-ku, bizda yo'q bo'lganligi yo'q deymanda.
Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida bosh vazir o'rinbosari, O'zagrotex sanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otajonov yil oxiriga qadar qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida 100 million dollarlik loyihalar amalga oshirilishini ma'lum qilgan. Bir qator zavod va korxonalar modernizatsiya qilinadi. Kelgusi yildan boshlab paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun 3000 ta paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz va bu yo'nalishdagi ishlar qariyb boshlandi, degan Nodir Otajonov. Uning qo'shimcha qilishicha, ishlab chiqarish rejalashtirilayotgan 3000 texnikaning 600 tasini eksport qilish, qolgan qismini birinchi navbatda Sirdaryo, Toshkent va Jizzax viloyatlariga yo'naltirish kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya O'zbekiston avtomobil sanoati ishlab chiqaruvchilariga Rossiya hududida, jumladan Sankt-Peterburgda General Motors'ga qarashli avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish taklifi bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu xabarni Rossiya sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka tasdiqladi. Kecha Denis Manturov boshliq delegatsiya O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Uchrashuv davomida jumladan GAZ, KAMAZ va UAZ guruhlari hamkorligida ham O'zbekistonda ham Rossiyada ishlab chiqarish jarayonini lokallashtirish rejalari ko'rib chiqilmoqda. Bir qancha muzokaralardan keyin Rossiya tarafi tomonidan General Motors uchun ishlab chiqarish maydonchasini Sankt-Peterburg shahriga ko'chirish taklifi berildi, dedi tashkilot rasmiysi Zalina Karnilova. Matbuot xizmati bergan ma'lumotga binoan, GAZ avtokonserni o'z avtomobillarini, jumladan mikroavtobuslarni Samarqand avtomobil zavodida yoki O'zbekiston hukumati taklif etajak ishlab chiqarish maydonchasiga ko'chirishga qiziqish bildirmoqda. KAMAZ aksionerlik jamiyati rahbariyatini esa KAMAZ avtomashinalarining yirik ehtiyot qismlarini, texnik birikmalari va shassi elementlarini O'z avto treyler shirkati hududida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi mumkinligi ham aytildi. Buning hammasi kuni kecha O'zbekistondagi Rossiya O'zbekiston biznes forumida ishtirok etib qaytgan Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov boshliq delegatsiya o'rtasidagi kelishuvlar natijasi ekani ma'lum qilindi. Rus vaziri Denis Manturov rossiyalik biznesmenlarning O'zbekistonga qiziqishi oshib borayotganini alohida ta'kidladi.
Тем не менее, в первой половине этого года Россия вернулась на первое место среди.
Shunga qaramasdan O'zbekistonning tashqi iqtisodiy hamkorlari qatorida Rossiya o'tgan yilda birinchi o'ringa qaytdi. O'zaro savdo hajmi oshayotgani kuzatilmoqda. Bu o'sish qog'ozda qolib ketmasligi va so'nib bormasligi uchun uni o'zaro foydali loyihalar orqali kuchaytirish zarur, dedi Manturov Toshkentda so'zlagan nutqida. Aytilishicha, bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuv chog'ida u O'zbekiston tomonidan joriy qilingan 70% aksiz solig'i rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilarga jiddiy qiyinchiliklar tug'dirayotganini bildirgan. Nodir Otajonov va Elyor G'aniyev bilan muzokaralardan Rossiya hukumati O'zbekistonga qishloq xo'jaligi texnikasini yetkazib berish, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi traktorlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish borasida kelishib olgani ma'lum bo'ldi. Rossiya sanoatchilari O'zbekiston Respublikasida neft-gaz, energetika sohasidagi mashinasozlik, ishlab chiqarilishini boshlash, issiqlik elektrostansiyalarini qurish va takomillashtirishga oid loyihalarni taklif etgan. O'zbekiston mudofaa vaziri Abdusalom Azizov bilan uchrashuv davomida Denis Manturov O'zbekiston qurolli kuchlarini texnik jihatdan qayta ta'mirlash va zamonaviylashtirish ustida so'zlagani, Ichki ishlar vazirligi va mamlakat Milliy gvardiyasiga zarur bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berishni muhokama qilgani e'lon qilindi. Ta'kidlash joizki, o'tgan 2 hafta davomida bu Rossiya ishchi delegatsiyasining 3-chi tashrifidir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Bekzod Ahmedov: Gulnoraning eng katta xatosi meni Interpolga berish bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Stokgolm mahkamasi jamoatchilik uchun ochiq hujjatlar sirasiga kiritgan tergov materiallarining ozodlik tanishgan ikkinchi hujjati 2015 yili Shvetsariya prokurorlarining Gulnora Karimovaning eng yaqin biznes sherigi Bekzod Ahmedov bilan o'tkazgan so'rog'idir. Moskvada 4 kun davomida 4 nafar tergovchi tomonidan o'tkazilgan bu so'roq javobida Bekzod Ahmedov Gulnora Karimova jinoyatlariga oid kengroq tafsilotlarni taqdim etgan. 2015 yilning may oyida Rossiya Bosh prokuraturasining Moskvadagi idorasida Shvetsariya Federal prokuraturasi va Federal kriminal politsiyasining 4 tergovchisi MTS O'zbekiston shirkati sobiq bosh direktori Bekzod Ahmedovni 4 kun so'roq qiladi. 12 maydan 15 mayga qadar davom etgan tergov Shvetsariya prokuraturasi Bekzod Ahmedovga qarshi ochgan jinoiy ish doirasida Federal prokuror Patrik Lamon rahbarligida o'tkaziladi. Tergov boshlanishida prokuror Bekzod Ahmedovdan tashqari Rustam Madumarov, Gulnora Karimova, Gayane Avakyan, Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlarga qarshi pul yuvish va yana boshqa ayblar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini bildiradi. Shvetsariya qonunchiligida ko'zda tutilgan haq-huquqlari bilan tanishtirilgan Bekzod Ahmedov savollarga advokatsiz o'zi javob berishga qaror qilganini aytadi. 12 may kuni Moskva vaqti bilan tungi soat 11 da boshlangan tergovning birinchi sessiyasida Ahmedov asosan o'zi 10 yildan ko'proq boshqargan Uznorabita shirkatining Gulnora Karimova bilan aloqasi, shirkat aksar aksiyalarining amerikalik investorlar va O'zbekiston hukumatidan Karimova qo'liga o'tish jarayoni bilan bog'liq savollarga javob beradi. Bu savollarga Ahmedov asosan 2012 yil 12 sentyabr kuni Rossiya Tergov departamenti tergovchisiga bergan javoblarini takrorlaydi va Karimovaning bir tin investitsiya qilmay turib, O'zbekistondagi barcha mobil aloqa operatorlari va mamlakat telekommunikatsiya sohasini bosib olganini hikoya qiladi. Gulnora nima niyatda sizni Uznorabitaga bosh direktor qilib tayinladi degan savolga Bekzod Ahmedov 2002 yilda telekommunikatsiya sohasida havodan pul qilish mumkinligini tushungan Gulnora Karimovani faqat bir narsa pul qiziqtirganini aytadi. U Uznorabitaga bir tin ham pul sarflamay, shirkatni qo'liga oldi va uni MTSga 350 million dollarga sotdi degan Ahmedov Karimova bilan munosabatlarini tasvirlaydi. Gulnora Karimova bilan shaxsiy munosabatlarim notekis edi. U bir qarasang meni tug'ilgan kunim bilan tabriklar, bir qarasang qamoqda chirtaman deb tahdid qilardi. Lekin men o'zimni hech qachon uning quli deb bilmaganman. Qarorlarni men berardim. Gulnora chegaradan oshmaguncha ma'qullab bosh irg'ib turardim. Chunki Gulnora o'zini eng qudratli ayol deb bilardi, deydi Shvetsariya tergovchilariga Bekzod Ahmedov. Ahmedovga ko'ra 2007 yili Uznorabitani MTSga 350 million dollarga sotib, shirkat aksionerlari safidan chiqqan Gulnora Karimovaning bu shirkatdan pul undirish harakatlari to'xtash o'rniga, aksincha, yanada kuchaygan. Avvaliga aksioner sifatida qilingan iqtisodiy talablar o'rnini endi ochiq qaroqchilik egallaganini aytgan Ahmedovga ko'ra, Karimova MTS O'zbekiston direktori sifatida o'zidan bir kunda Uznorabita hisobida turgan 50 million dollarni berishni talab qilgan. Telia Sonera, Wimpelcom va MTS shirkati Gulnora Karimovaga berganini tan olgan 1 milliard dollardan oshiq porani o'zlashtirishda markaziy rol o'ynagan Takiland LTD asoschisi Bekzod Ahmedov ko'rsatmasiga muvofiq aynan uning o'zidir. O'lim tahdidi ostida qolganidan 2012 yil 6 iyun kuni O'zbekistondan qochib chiqishga majbur bo'lganini aytgan Ahmedov 15 iyun kuni Gulnora buyrug'i bilan o'zining pul yuvishda ayblanib, shosha-pisha Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilganiga to'xtaladi. Bu Gulnora Karimovaning eng katta xatosi edi degan Ahmedov Ahmedov nomi pul yuvish bilan bog'lanishi hamona banklar, xususan Shvetsariya banklaridagi o'z hisoblariga qizil chiroq yoqilganini aytadi. Shvetsariya federal prokuraturasining moliyaviy jinoyatlar bo'yicha federal tergovchisi Patrik Lamon yetakchilik qilayotgan bu jinoiy ish hozirga qadar davom etmoqda. Ishning qachon mahkamaga oshirilishi haqida hozircha rasmiy xabar yo'q. Tergov bilan ko'ngilli ravishda hamkorlik qilayotgan Bekzod Ahmedovga qo'yilgan ayblarning olib tashlangan, tashlanmagani haqida ham hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi joriy yil 27-iyulida e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Qoraqalpog'istonlik 67 yashar jurnalist Solijon Abdurahmonov ozod qilindi.
Qo'llab-quvvatlashdi. Sevganim qoldirish uchun jamiyatda o'tadim deb o'ylayman.
Viloyatlarda hokimlar yana o'qituvchi va tibbiyot xodimlarini paxta terimiga chiqishga majburlayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Rossiya hukumati o'z avtosanoat shirkatiga mamlakat hududida avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni taklif qildi. Shuningdek, Jasliq qamoqxonasida 11,5 yillik jazoni o'tab chiqqan huquq faoli Azam Farmonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Ozodlikka chiqib yuribmanmi o'zi yo bu tushamasmi deb bir necha odamdan so'rab ko'rdim, to'g'risi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan 4-oktyabr kuni Qarshi shahridagi Shayxali qamoqxonasidan ozod etildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Hozir biz bilan aloqada ezgulik tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum. Demak, eng keyingi xabarlarni aytsangiz.
Solijon Abdurahmonov demak, qamoqxonadan ozod qilindi. Mana men hozir Qarshidan yo'lga chiqdim. Mana antenna yaxshilanishi uchun, mobil aloqa yaxshilanishi uchun uzilib qolyapti, lekin bir narsani tushunib olasiz. Demoqchi bo'lganimki, sog' salomatlar, yaxshilar, kayfiyatlar yaxshi. Biz ham bundan juda xursandmiz. Mana sizlarga ko'p minnatdorchilik bildiryapsizlar.
Turkan bering, ham salomlashib qo'y. Solijon aka.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Solijon aka? Rahmat.
Rahmat, rahmat.
Qanday sendi ozodlikning ilk daqiqalarida nimani his qilyapsiz? Qanday ekan ozodlik?
Rahmat. Juda quvonchdaman, hayajondaman. Barcha shu qo'llab-quvvatlagan tashkilotlarga ham, sizlarga hamma fuqarolarga ham, hammasiga minnatdorchiligim, meni chuqur minnatdorchiligim. Men shu qo'llab-quvvatlashdi. Sezganim holda shu jamiyatda o'tadim deb o'ylayman. Yaxshi, rahmat.
Qamoqdan endigina chiqqan Solijon Abdurahmonov bilan suhbatlashdik. Solijon Abdurahmonov Qoraqalpog'istonda faoliyat yuritib kelgan sanoqli mustaqil jurnalistlardan biri edi. U dastlab Ozodlik radiosida, so'ngra UzNews Net mustaqil internet nashrida muxbir bo'lib ishlagan. Solijon Abdurahmonov 2008 yilda giyohvand moddalarni iste'mol qilish aybi bilan 10 yilga qamalgan edi. Shu paytgacha Solijon Abdurahmonov ayblarni rad qilib keldi va militsiyaning o'zi giyohvand moddalarni mashinasiga tashlaganiga ishonishini bildirib kelgan. Tibbiy analizlar Abdurahmonov hech qanday narkotik iste'mol qilmaganini isbotlagach, ayblov narkotik moddalar savdosiga o'zgartirilgan va 10 yilga qamalgan edi. Eslatamiz, o'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan 4-oktyabr kuni ozod qilindi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Toshkent viloyatining Bo'kat tumanida paxta terimida majburiy mehnat yuzasidan monitoring o'tkazayotgan Alyans inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Yelena Urlayeva, fotomuxbir Temur Karpov, Germaniyadagi Shtern jurnali muxbiri Bettina Zeyling 4-oktyabr kuni ertalab tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi va kunning ikkinchi yarmida qo'yib yuborildi. Biz bu haqda ko'proq tafsilotlar bilish uchun o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova bilan bog'landik.
Malohat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Malohat, nima bo'pti o'zi? Nima gap? Nima uchun bular borishgan ekan Bo'kaga?
Odatda Yelena Mikhailovna bilan biz o'zi bosh vazirimizdan buyrug'idan, qaroridan keyin ham majburiy mehnat davom etyaptimi? Byudjet tashkilotlari qayer holda istiqomat qilyapti paxta yig'im terimida? Ularga sharoit qanaqa yaratilgan yoki bo'lmasam o'qituvchilar va shifokorlar jalb etilganmi yo'qmi? Mana shu masalani o'rganish masalasida o'zi ravishda monitoring olib borayotgan edik. Mana shu germaniyalik hamkasbimiz esa biz olib borayotgan monitoring jarayonini kuzatuvchisi sifatida bizga hamrohlik qilgan edida. Tuman ertalab Yelena Mixailovna soat 4:00 Buka tumaniga chiqib ketdi hamrohlar bilan birgalikda. Buka tumanining Ko'korol qishlog'idagi 44-chi maktabda Rangiren shahridan bo'lgan byudjet tashkilotlarini xodimlari sport zalida yotgan ekan hamda paxta shtabi ham o'sha Ko'korol qishlog'idagi 44-chi maktabda tashkil topilgan ekanda. Mana shu holatlarini suratga olish jarayonida tabiiyki u yerdagi otryad boshliqlari ularni suratga olishiga qaysidir ma'noda monilik qilishgan va darhol ichki ishlar organlariga xabar berishgan. Timur Karpov o'zlarini olib yurgan shoferga biroz kutib turishini iltimos qilish maqsadida haydovchining yoniga borganda militsiya hamrohligida kelgan fuqaro kiyimidagi 3 kishi adashmasam majburiy tarzda mashinaga o'tkazib militsiya uchastkasi tomon olib ketishgan. Bundan Yelena Mixailovna bexabar ekan. Keyin voqea joyiga Yelena Mixailovna borganda Ilya Orlayeva ham o'sha xorijlik jurnalistlari bilan qo'shib Ko'korol uchastka bo'limiga olib borish.
Endi ularni nima qilishgan, haligi nima deydi, surat olgan suratlarni tortib olishganmi, nimalar bo'lgan yerda?
O'sha Timur Karpovni eng avvalo Timur Karpovni ushlab ketishlari bilanoq Yelena Mixailovna menga telefon qilib bu haqda ogohlantirgandi. Men bu haqda Germaniya elchixonasi chiqibdi o'zini fuqarotini huquqini himoya qilish maqsadida, balki shu sabab bo'lgandir bu safar tintuv o'tkazishmadi dedi Yelena Orlayeva. Ular olgan fotosuratlarni yo'q qilishga hech kim urinmadi dedi. 2 soatdan ortiqroq ichki ishlar idorasida o'tirdik biz bilan suhbatda o'sha Buka tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'i Jamshid Akmalov bo'ldi dedilar Yelena Mixailovna.
Endi nimadan keyin qo'yib yuborishgandan keyin bular faoliyatini davom ettirishganmi yoki Toshkentga qaytishdimi?
Suhbatga dedilar o'sha Buka tuman xotin-qizlar kengashini bo'limini raisasi kelib qo'shilibdi. Ular nima maqsadda kelganlari bilan qiziqqan va nima uchun to'g'ridan to'g'ri bizga uchrashmaysizlar, bizga uchrashganingizda sizga nima kerak bo'lsa hammasini muhayyo qilib o'zimiz transport tashkil qilib o'zimiz olib yurgan bo'lardik sizlarni deb ularni tushlikka taklif qilgan. Mehmonlarni aytishlariga qaraganda tushlikda o'zlari ishtirok etmagan. Monitoring olib boruvchilarni, o'sha uni kuzatuvchilarni, jurnalistlarni o'zlari bilan bir nechta ko'ngilli yoshlar atrofiga olib borishgan. Tushlikdan keyin u yerda ular Brezilyadan paxta teradigan mahallani qizlariga har xil sovg'alar, rag'batlantiruvchi mukofotlar ulashishgan. Mana shu jarayonlarni suratga olib, mana shu paketlarni yozib, keyin ortiga qaytishgan.
Deydi Malohat Eshonqulova. Xalqaro tashkilotlar ko'p yillardan buyon O'zbekistonda paxta terimida byudjet sohasi vakillari hamda talabalar majburiy mehnatga jalb etishlari to'g'risida bayonot berib keladilar. Biroq joriy yilda O'zbekiston hukumati majburiy mehnatdan foydalanmasligini aytgan. Shunga qaramay, sentyabr oyida o'qituvchilar, shifokorlar va talabalar paxta terimiga chiqarilgan edi. Biroq O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning 21 sentyabr kungi farmoyishi bilan talaba, o'qituvchi va tibbiyot xodimlari paxta terimidan qaytarilgandan so'ng mamlakat bo'yicha terimga uyushmagan aholini jalb qilishga zo'r berilgandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 3 oktyabr kuni 11,5 yillik qamoq jazosidan so'ng ozod etilgan Azam Farmonov ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida o'zini sodir etmagan jinoyati uchun jazolangan deb bilishini aytmoqda. Farmonov O'zbekistonda tovlamachilik aybi bilan qamalgan ilk inson huquqlari faollaridan biridir. U mahkamalar jarayonida aybiga iqror bo'lmagan va oradan 11 yil o'tib, aytishicha qamoqda ham nohaq jazolanayotganini aytgan uchun qiynoqlarga tutilgan. Hozir huquq faoli bilan qurilgan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Mana Azam Farmonov inson huquqlari faoli sifatidagi siyosiy mahkum sifatida sizdan savolimiz. 11,5 yil qamoq jazosini o'tadingiz. Bir necha marta sizga qamoq jazosi uzaytirildi. Lekin mana kecha ozod etildingiz. O'zingizni qanday his qilyapsiz?
Endi bu haqda kecha ham ancha ko'pchilikka gapirdim. Men haqiqatda o'zi ozodlikka chiqib yuribmanmi o'zi yo bu tush emasmi deb bir necha odamdan so'rab ko'rdim. To'g'risi juda bir boshqacha hayot ko'chada odamlar mana mutlaqo boshqa kayfiyat, boshqacha ruhiyat. Har qalay ko'rinishga harakat qilyapman, buni haqiqatligiga ishonishlikka harakat qilyapman.
Shu ozod etilishingizdan xabaringiz bormidi sizni? Masalan, prezidentga maktub yozganmidingiz? Qanaqadir shunaqa harakatlar bo'layotganmidi?
Yo, men bu masalada qanday desam sizga? Siz oilam, ayolim, ya'ni bir necha marta hukumatga murojaat qilgan shu masalada. Lekin hamisha bitta javob bo'lgan. Ashaddiy tartib buzar, unga nisbatan insonparvarlik dalolatnomasi qo'llanishlik rad etiladi deb doimo shunday javob bo'lgan. Oxirgi O'zbekiston hukumatini aynan AQShga qilgan tashrifidan keyingi holat deb baholayapman o'zimni taxminimcha. Ya'ni O'zbekiston haqiqiy demokratik islohotlarni amalga oshirish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni o'zini bir tashabbusi bilan shaxsan o'zlari shu ishga butun davlat miqyosida qilayotgan harakatini sabab deb bilamanda. Shu harakatlar tufayli mana shu ozod etishdi shaxsan kishiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan o'sha boya aytganingizdek siyosiy mahbusga nisbatan, hukumatga nisbatan shunday bir ozodlikni taqdim qilinishi faqat shu davlat rahbari tomonidan ko'rsatilgan bir g'amxo'rlik deb bilaman men.
Mana 11 yarim yil to'liq jazlik qamoqxonasida o'tirib chiqdingiz. Sudlov bo'ldi sizdan, bir necha marta jazolar uzaytirildi. Nima uchun o'tirdingiz 11 yarim yil jazlikda? Shu haqida bir o'zingizda bir xulosa bormi?
Mavjud siyosiy tizimdan boshqa sabab deb ko'rsata olmayman men shu bugunga qadar. O'sha men qamalgan 2006-yildan to deyarli 2016-yilga qadar O'zbekistonda hukm surgan siyosiy vaziyatdan boshqa narsa deb bilmayman men.
Endi siz O'zbekistonda adashmasam birinchilardan bo'lib qamalgandingiz. Tovlamachilikda ayblanib qamalgan birinchi huquq faollaridan birisiz. Endi shu o'zingizga qo'yilgan ayblovga mahkamalarda siz iqror bo'lmagansiz.
Ha, iqror bo'lmaganman hech qachon.
Endi qamoqxonada o'tgan kunlaringiz haqida so'rashga to'g'ri keladi. Bizda juda ko'pchilikda savol bor. Undan oldin bittagina savol bermoqchiman. Nima qilasiz endi bu yog'iga?
Mani oldimda hozir juda bir qiziq jarayonlar, o'zim o'sha boshimdan o'tgan narsalar bilan bog'liq narsalar ko'p o'ylab, shu har xil bir yechimlarga kelyapman-da. Aytaylik, men yana faoliyat davom ettirishim mumkin. Bo'lar balki. Balki umuman kerak emas, sababi butun hukumat, butun hukumatni o'sha a'zolari hamisha shu siyosatni yuritayotgan bo'lsa, ya'ni xalqni huquqini himoya qilishlik ustida ish olib borishlikka harakat ketayotgan bir paytda manga insonlarning muhtojligi ham qolmasa kerak degan fikrga kelyapman hozir. Lekin shaxsan o'zim bilan bo'lib o'tgan jarayonlar, albatta har bir odam davlatlarda juda ko'p xatolar bo'lgan, lekin tarixdan to'g'ri xulosa chiqarishlik uchun ular haqida aniq bir xulosalar qilinishi kerakda. Baribir yana qachondir kimlardir shunday xatolarni takrorlamaslik uchun bu narsalar o'rganilishi kerak.
Ya'ni xatolar tan olinishi kerak demoqchisiz.
Tan olinishi kerak va uni qayta takrorlamaslik uchun insoniyat oldidagi har bir inson o'z burchini bajarishi kerak deb o'ylayman. Agar mana shu masalalar hukumat tomonidan o'sha narsalarga jiddiy e'tibor berilib, mana shu holatlar hammasi yaxshilik bilan yakun topsa, men bu sohada bosh qotirishlikni o'zim xohlamas edim agar.
Ya'ni huquq faol sifatida faoliyatni davom ettirishni istamasdingiz.
Istamas edim agar.
Endi mana hozir jazlik qamoqxonasi haqida har xil gap-so'zlar, hikoyalar, ayniqsa vahimalar juda ko'p. Mahbuslarga qiynoq qo'llaniladi deydi. Qanaqa qamoqxona o'zi jazlik u? Siz qanday ta'rif bergan bo'lardingiz?
Qanday desam, misol uchun agar insonda biron bir tanasida og'riq bo'lsa, og'riq. Boshqa odamga qanchalik aytgan bilan uni hech qachon nari borsa achinadi, lekin his qila olmaydi-da. Jasliq shunaqa zonaki, shu ruhiy bosimni shunaqangi mukammal bir versiyalar, mukammal shunaqa jiddiy ishlanganki, u yerda uni har bir holatni til bilan aytib, uni izohlab, o'sha narsani noqonligini isbotlab berishlik juda ham mushkul, lekin mohiyatan u yerdagi holat insonlarni o'ta kuchli ruhiy bosimga majburlovchi bir holatda bu yer.
Keling bo'lmasa boshdan boshlaymiz. Shu birinchi borgan kuningizni eslaysizmi? Qanaqa edi u? Munosabat qanaqa?
O'sha dastlabki kunga qaytadigan bo'lsak, shu 30 ta 40 ta odamni qo'y podadek urib, kaltaklab dubinkalar ostida 200-300 metr yerga o'sha juda bir og'ir, qiyin ahvolda urib, kaltaklab olib qo'yladi, haligi junini oladi-ku bilsangiz. Odamlarni sochlari shunday olinadi. Urib kaltaklar bilan faqat xonalarga tiqilardi, kiritilmas edi, tiqilardi. Bu yerda kaltaklangan mahkumlar kamida 15 kun, 20 kun karantinda o'tadi. Uni hech qanday yorilgan yoki biron bir ko'kargan joyi 15 kun, 20 kun ichida qolmaydi-da. O'shaning uchun shunaqa bemalol shunaqangi bir imkoniyatlar qilinganki, xohlagandek do'pposlab kaltaklashadi dubinkalar bilan. Men bilan borgan tosh turmadan 43 ta odam bordi. 43 ta odamdan bironta odam qolmagan. Mana shu 2015 yilga qadar menga ikkinchi marta срок bergunga qadar 43 ta odamdan birontasi qolmagan, hammasi chiqib ketgan edi. Mana bir misol aytayda, menga bir narishini qo'ydi. Birinchi karantinda o'sha karantin boshlandi, ertasi kuniga beseda tortadi, suhbat tortadi. Boshliq yordamchisi men bilan gaplashdi. Kimsan, nimasan? Men shunaqa inson huquqlari a'zosiman dedim. Shunday shunday narsa uchun qamaldim deganimdan keyin meni haqorat qildi. Zamparol deyiladi bu yerda bir Islom degan ismli odam. Uni yuziga aytdim men. Qachonlardir bir yaxshi kunlar keladi. Qachonlardir odamlar bugungi kunni o'rganadi. O'sha paytda siz bilan men tarixga kiramiz, lekin eng qizig'i siz la'natlangan shaxs sifatida kirasiz tarixga. Deb ochiq-oydin aytdim. Men shafqatsizlarcha kaltakladi bu gapdan keyin 3-4 kishi bo'lib.
U dubinka bilan urishdimi?
Albatta dubinka bilan duch kelgan joyga urish. Shunaqa qilib urib kaltaklab chiqarib yuborishdi xonadan.
Ahvolingiz qanaqa edi kaltaklangandan keyin?
Endi nima dedi? Ko'karadi qaysidir joylar. Oyoqlar ko'karadi, bellar ko'karadi, lekin sekin-sekin yo'qolib ketadi ko'karishlar.
Karantinda yotgan paytingizlarda shu bitta kunini aytib bering, karantinda qanaqa bo'ladi u? Ertalabdan hech narsasiz kelib urib ketadimi yoki alohida chaqirib so'roqqa tortib bir narsalar deydimi?
Yo'q, bu yerda kun tartibi qo'yilganda, masalan, mahkumlar palajina deyiladi, ya'ni holat o'sha muassasa tomonidan qo'yilgan. Aytaylik, birinchi palajina desa, yurtboshidan kechirim so'rashlik haqidagi nima o'qiladi. Ikkinchi palajina deyilganda, misol uchun, Qoraqalpog'iston Respublikasi gimni aytiladi. Yoki 3-chi palajina deganda, O'zbekiston Respublikasi gimni, bularni yodlashi, aytib berishi so'raganda kelib, har qanday xodim kelib so'raganda aytib berish kerak. Agar aytib bermasa, u shafqatsizlarcha kaltaklanadi. Shagat qiladi turgan joyida, qo'shiq aytadi o'sha, ya'ni harbiyona bir qo'shiqlar bo'ladi-ku, masalan, armiyalarda. Mahkumlarga xos bo'lgan qo'shiqlar majburan aytiriladi.
Boya aytdingiz, prezidentdan afsurashga o'xshagan narsa o'qitiladi dedingiz, nima u? Qanaqa matn u?
Men agar xohlasangiz aytib beraman.
Aytingchi qani?
Men shu narsa uchun juda ko'p kaltak yeganman, shuni aytishlikni xohlamaganman. Sababi men jinoyat qilmaganman-ku. Nima uchun prezidentdan kechirim so'rayman deb ko'p aytganman. Bu uchun ko'p qayoq yeganman. Ya'ni shunday boshlanadi. Assalomu alaykum, grajdanin nachalnik. Biz O'zbekiston xalqi va hukumatidan chin ko'ngildan qilgan noqonuniy ish harakatlarimiz uchun kechirim so'raymiz. Boshliqlarga rahmat, ovqatlar yaxshi, ariza va shikoyatlar yo'q. O'zbekiston mening vatanim, vatanni sevmoq iymondandir. Biz O'zbekistonni chin dildan sevamiz degan so'z ertalabdan kechgacha butun 20 ta odam bor ovozda baqirib aytish shart. Pika turib aytiladi, oyoqlar shishib ketadi ertalabdan kechgacha turaverish hisobiga. Prokurka degan narsa bo'lmaydi, chakish bo'lmaydi, faqat hojatxona ichkarida o'zida, o'sha xonani o'zida.
Ahvoli qanaqa endi u hojatxonani?
Hojatxona qanday bo'ladi? Bir pardani ilib qo'ygan, nimani burchagiga. Kanalizatsiya ketgan, shu tualet qo'yilgan. O'sha yerda hojat qiladi hamma, navbat-navbat.
Men bir eshitgan edim, sobiq siyosiy mahbus chiqqanida qog'ozlar bo'lmaydi deb aytgan edi tualetda.
Ha, albatta qog'oz qo'yilmaydi bu yerga. Karantin shunisi bilan shu odamlarni qancha ko'proq jirkanchli holatga keltirishlikni o'zlariga bir sharaf deb biladilar.
11 yarim yil davomida Jasliq qamoqxonasida jazoni o'tab, 3 oktyabr kuni ozod etilgan huquq faoli Azam Farmonov bilan suhbat edi. Suhbat davomida u turli vahimali hikoyalar bilan nomi chiqqan Jasliq qamoqxonasi, u yerdagi mahkumlarning ahvoli va ularga bo'lgan munosabat haqida ham hikoya qilib berdi. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'onada kollej o'quvchilaridan yetimlar uchun pul yig'ilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona tibbiyot kollejida o'qiyotgan 4 nafar ota-onasi yo'q va 203 nafar kam ta'minlangan o'quvchilarga berish uchun kollej direktori buyrug'i bilan o'quvchilardan pul yig'ilgan. Farg'onadagi Ozodlik mobil muxbiri bu haqda xabar berdi va hujjatlarni taqdim qildi. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi o'quvchilar o'z ixtiyorlari bilan kam ta'minlangan oilalarga yordam berayotganini aytdi. Farg'onadagi birinchi son tibbiyot kollejining ismi sir qolishini istagan o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda ulardan yetimlar uchun pul yig'ilgani, lekin u kontrakt asosida o'qiyotgani bois ixtiyoriy majburiy pul yig'ishlar og'irlik qilayotganligini aytdi. O'quvchilardan kam ta'minlangan oilaga mansub o'quvchilar uchun majburiy pul yig'ishmoqda, kollej direktori aytdi deb. Bu qanaqasi bo'ldi? Nima kam ta'minlanganlarni davlat boqa olmaydimi? Pulni qayerdan yetkazib beraman deydi kollej o'quvchisi. Ozodlik radiosi tasarrufida Farg'ona tibbiyot kollejida o'quvchilardan pul yig'ilayotgani haqidagi hujjat mavjud. Bu hujjat ortidan Ozodlik muxbiri Farg'ona viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi bilan gaplashdi. O'zini tanishtirmagan mulozim Farg'ona tibbiyot kollejida 4 nafar ota-onasi yo'q va 203 nafar kam ta'minlangan o'quvchi mavjudligi va bu o'quvchilarga doimo g'amxo'rlik qilinishini aytdi. Mulozimga ko'ra, kollej o'quvchilari o'z ixtiyorlari bilan yordam pul to'plashgan va ularni hech kim majburlamagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Farg'ona tibbiyot kolleji o'quvchilaridan temir-tersak yig'ish, makulatura to'plash, sinf xonalarini bezatish, ustozlar kunida o'qituvchilarga sovg'a olish va paxtaga mardikor yollash bo'yicha pul yig'ilgan. Shuningdek, o'quvchilar o'zlari istamasa ham barkamol avlod jamiyatiga a'zo qilinib, ulardan oyiga 3000 so'mdan a'zolik badali majburan olingan. 29 nafar o'quvchidan pul yig'ilgani haqidagi hujjat ham ozodlikda mavjud. Farg'ona viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi bu yig'imlardan faqat metallolom va makulatura yig'ish masalasi rahbariyat tavsiyasiga ko'ra tashkillashtirilganligini tan oldi. Metallolom yig'ish haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. Shu qarorni bajarish uchun ko'rsatma berilgan, dedi suhbatdosh. Mulozimga ko'ra, qolgan yig'imlar o'quvchilarning o'z inon ixtiyorlari bilan kollej rahbariyatining aralashuvisiz amalga oshirilgan. Mulozimga ko'ra, o'quvchilarning o'zlari o'z istagi bilan barkamol avlod jamiyatiga a'zo bo'lishgan. Ozodlik suhbatlashgan kollej o'quvchilari esa barcha yig'imlar majburiy ekanini aytishdi. Tibbiyot kollej o'quvchilari 10 kun ichida 50 kilo temir topshirishi yoki 5000 so'm to'lashi lozim. Aks holda o'quvchilarga o'qishdan haydalishi, bitiruv kursidagilarga esa diplom berilmasligi bilan tahdid qilingan. O'zbekistonda o'quvchilardan metallolom, makulatura yig'ish yoki uning o'rniga pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam davom etyapti.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida noqonuniy abort qilganlikda hamda abort qilingan homilalarni mufil pechida yoqishga uringanlikda ayblanayotgan ikki vrach ishini ko'rish jarayonida insest iddaosi yuzaga chiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sud jarayonini kuzatayotgan mahalliy blogerning Ozodlikka aytishicha, Samarqand shahrining Qoshg'ari ko'chasida joylashgan 2-chi tug'ruqxona majmuasining mufil pechida chalayongan 4 homilaning ikkitasi insest natijasi bo'lgan. Joriy yilning 16 martida tug'ruqxona mufil pechida gaz kam kelgani uchun yonmay qolgan 4 homiladan ikkitasi bo'yicha guvohlar sudda ko'rsatma berdi. Guvohlardan biriga ko'ra, Samarqanddagi universitetlardan birining 24 yashar talabasi 17 yashar singlisini zo'rlagan, deydi blogger. Uning guvohlarga tayanib aytishicha, akasidan homilador bo'lgan qiz abort qildirish uchun Samarqanddagi xususiy klinikaga murojaat qilgan. Samarqand viloyat prokuraturasining ismi sir qolishini istagan tergovchisining aytishicha, mazkur klinika abort qilishga ruxsati bo'lmagan holda akasidan bo'yida bo'lgan ayolning homilasini tushirgan va Samarqand shahar tug'ruqxona majmuasining tibbiy qoldiqlar yoqiladigan pechida izinsiz yoqishga uringan. Tergovchiga ko'ra, shu kunlarda tug'ruqxonaning bir vrachi va yana bir xususiy klinika vrachi ustidan sud jarayoni ketmoqda. O'zbekistonda abort qilish faqat davlatga oid kasalxonalardagina amalga oshiriladi, xususiy klinikalarning bunga haqqi yo'q, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan prokuratura tergovchisi. Uning yana aytishicha, bolasini oldirgan ayollardan ikkitasi insest qurboni bo'lgan. Ulardan biri akasidan, yana biri esa tog'asidan homilador bo'lgan. Sharmanda bo'lishidan qo'rqib, bolasini oldirishgan. Abort qilingan homilalar pechkada yonmay qolgani bois ko'p narsa o'rtaga chiqdi, deydi tergovchi. Qiz akasi tomonidan 2 marta zo'rlangan va homilador bo'lib qolgan. Lekin otasidan qo'rqib, buni hech kimga aytmay yurgan, dedi yana tergovchi. Samarqand shahar 2-chi tug'ruqxona majmuasi bosh vrachi Ilhom Hazratqulovning Ozodlikka aytishicha, homila va tana qoldiqlarini majmua hududidagi mufil pechida yoqishga urinish yuzasidan uning o'zi huquq tartibot organlariga murojaat qilgan.
Bu yerda o'zi homila yoqiladigan narsa emas u. U tibbiy chiqindilar yoqiladigan mufil pechida. Bu yerda homilani yoqish o'zi mumkin emas.
Shuni aytishim mumkinki, qonunsiz abort bizning klinikada emas, xususiy klinikada qilingan, lekin bizning klinikada bitta vrach shu ishga aralashgan, homilalardan ikkitasi intest natijasi tug'ilgan degan gap endi chiqdi, dedi Hazrat Qulov. Unga ko'ra, shu kunlarda mufil pechi nazoratga olingan va pechning atrofi temir panjara bilan o'ralgan. Samarqand viloyat perinatal markaz bo'lim boshlig'i, viloyat kengashi deputati Gulnora Jo'rayevaning ozodlikka aytishicha, xususiy klinikalarda qonunga zid tarzda abort qilish va yomon ijtimoiy muhit mahsuli insest, yaqin qarindoshlar orasida jinsiy aloqa qilish masalasi nazoratga olingan.
Masalan, opa-uka o'rtasida yoki ota-bola o'rtasida yoki mana turmushga chiqmagan qiz bo'lsa, homilasi 21 haftagacha bo'lsa, uni tushirish mumkin degan joyi yo'q,
dedi suhbatdosh. O'zbekiston madaniyat. Samarqandlik 60 yashar o'zbek rassomi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasi a'zosi Ahmad Umarov Imom Buxoriyning hayoti haqida epik palatno yaratdi. Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar bilan suhbatda rassom 3 yil umrini sarflab yaratgan asari haqida gapirib berdi.
Bilasizmi, asli Imom al-Buxoriy haqida bir gap keldi-da, bu Imom al-Buxoriyda. Men qiziqqanimdan keyin bir rasmlarni ko'rib qoldim. Ubaydulla Uvatovni kitobiga chizilgan ekan, oppoq soqolli qilib bir 80 ga kirgan chol. Keyin aytdimki, bu odam bir 60 yoshlariga qazo qilgan bo'lsa, muncha 80 ga qanday kirgizib qo'yibdi dedim-da. Keyin men aytdimki, 60 yoshlariga qazo qilgan ekan, misol endi tarixiy nimalarni o'rgansa, 60 ga kirgan odam 80 ga kirib qolmaydi-ku deb. Imom Buxoriyni yana internetda izlasam, umuman rasmlari yo'q hisob. Necham? Shundan boshqa. Keyin men u yoqni portretini yarataman degan bir g'oya bo'ldi-yu, keyin aytdimki, shu portretdan ko'ra bir sujet qilsam-chi deb izlandim. Sujet masalasida, masalan, qaysi holatda tasvirlasam qiziqroq bo'ladi. Keyin bir kishi aytdiki, shu yoshligini o'sha borib o'sha Bag'dodmi qayerda o'sha Arabistonda qolayotganini qisaysizchi dedi. Keyin aytdim, yosh bola, u bir illyustratsiyaga o'xshab qolishi mumkin. Oxiri shu Xartang qishlog'iga kirib kelishlari bir qiziqroq bir syujet bo'lib qoldi-da. Siz rasmni ko'rdingizmi?
Rasmni ko'rdim. Rasmni ko'rdim, turibdi mana fotosi, tipajlar, arxitektura. Qayerdan oldingiz?
O'sha kishilar odamni kutib olyapti, aha.
Qayerdan oldingiz bu tipaj?
Ular endi ular biladi-ku, Buxoriy ja katta alloma, bir daho odam o'tgan. Ular endi biladi, shunday bir tabarruk odam deb kelib ko'rishyapti-da, bir tabarruk odamni ko'rishayotganda tez cho'kib oldi. Endi bu kompozitsion reshenni tez cho'kkani o'sha to'sib qo'ymaslik uchun qanday qildim-da, kompozitsion reshenni bo'lib qoldi, o'sha tez cho'kib qo'llarini ushlagani shu bilan boshlanib ketdi. Keyin men bir joyda o'qigan edimki, Samarqand hokimi kirgizilmasin Samarqandga deganday bir nima deydi, farmon berganmi, shunga soldatlar kelib kirishingiz mumkin emas deyish kerak-da, kelib qolgan o'sha paytda. Ana shuni tanlab o'sha sujetni holatida kompozitsion izlanishga tushib ketdim-da. O'sha keyin chinorlarni qo'ydim, chunki u kishini o'sha bilsangiz, qabrlarni oldida chinor bor, chinorlar bor. Ana shunaqa qilib shu asli tug'ilgan g'oya o'shandan.
Birovlarga qarab chizdingizmi prototiplarni naturadan?
Endi men masalan prototip olganim yo'q. Al-Buxoriyni bir yig'ima qildim. Masalan, olishi mumkin edi bir shaxsni bironta. Endi o'xshab qolmasin deb yig'ima qilib o'sha holatlarini tasvirlashga harakat qildim-da. Shu 60larga kirgan odamni bir tasvirlashga harakat qildim. Orqada o'sha kitoblar bilan tuyalar, yana o'sha karvon davom etishi mumkin, chunki yashirdim bu yerda devor bilan. Orqada yana bir 3-4 ta kitoblar va nimalar bo'lishi mumkin. Lekin shuna chiqib kelganini ko'rsatdim.
Hozir bu asar qayerda turibdi? Kim sotib oldi buni? Asar qayerda?
Yo'q, hali sotib olgani yo'q. Men uni sotmoqchi emasman. Men imkoniyat bo'lsa shu al-Buxoriyning hozir yonida islom markazi ochilyapti, bilsangiz, qurilish bo'lyapti. Agar menga ruxsat berishsa o'shiga qo'yishga, men shunday sovg'a qilishga tayyorman. Shu asarimni o'shaga. Jo'y bo'lmasa shu muzeyda ishda muzeyga topshiramiz-da, muzeyga.
Ahmadjon aka.
Labay.
Mana bu ba'zilar e'tiroz bildirdi.
Mana chizish mumkin emas degan ma'noda.
Shunaqa e'tirozdan eshitdingiz bilsa?
Yo'q, unaqa menga hech kim aytgani yo'q hali. Biron kishi masalan mumkin emas, nimaga chizding degan gap bo'lgan emas. internetda ham boshqa joyga ham e'tiroz bo'lgani yo'q biron joyda ham, na musulmonlardan na boshqadan. Endi u odam tarixiy shaxs-ku, payg'ambar bo'lganda edi, boshqa edi. Bu inson xuddi masalan Ibn Sino, Beruniy yoki shulardek, faqat o'sha payg'ambarimizning hadislarini yiqqan bir inson-ku, tarixiy shaxs-ku. Shu masalada e'tiroz bo'lmadi lekin menga hali. Asar esa 3 yil ishlangan. 3 yillik mehnatim bu. Mana qarang, asar orqali o'sha Imom al-Buxoriyning xartan tabarruk qadamlari deb qo'ydik, hatto nomini shunday deb qo'ydik. Nima deb bo'rttirib bir narsa ko'rsatayotganim yo'q. Men bir holatni ko'rsatyapman. Imom al-Buxoriyning o'sha xartan qishlog'iga tabarruk qadamlari. Bu yerda masalan bir chol o'tiribdi, u bolacha qarayapti, bolacha tuyaga qarayapti. U uchun tuya qiziqroq. Lekin bu chol bu kim ekan deyapti, u tanimaydi ham. Shunaqa bir sujetni bir nima yaratdim-da. U yerda mening fikrim fikri ojizimcha endi uni san'atshunoslar nima deyishiga bog'liq. Yo'g'iga.
Ilk bor Imom Buxoriy rasmini yaratgan o'zbek rassomi Ahmad Umarov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539. Plus 420 602 612 713.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539. 420 602 612 713.
Sardariya viloyatining Shirin shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Muhabbat Sultonova shahar hokimi haqoratli so'zlar bilan uni hokimiyatdan quvib chiqarganini iddao qildi. 3 bolani boqib olgan onaxonning aytishicha, u farzandlariga uy so'rab hokimga murojaat qilgan edi. Onaxon bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Rahmat, bitta jon yo'qlaganingiz. Biz g'arblarda ham yo'qlab turgan odam bor ekanda,
ajoyib. Nima bo'ldi, opa?
Men to'ydim ukajon, ishga yetdim bo'lganman men. Hozir oxirgi paytda ko'zimni biraklarda aybi bilan kuyib ko'rmaganman. Meni buni shahar hokimi deganib, shu meni ko'zim ko'r bo'ldi. Bola bitta ishga bola bo'lib boqqanman, ikkita qiz bir o'g'il. O'g'lim o'ris, natijasi o'ris. Musulmon qilganman, uylaganman, bitta bolasi bor. Qizim ikkita bolasi bilan turmushi ichi chiqdi, ajrab kelgan bir xona uyda 7 kishi yashayapmiz. Borsa meni haqorat qilib, oqsachini oqartirib, ko'zingni ko'r qilib, getingni tirishtirib, kema meni oldimga, yo'qol, yo'qol deb haydab chiqdi daradan.
Kim aytyapti buni? Qaysi hokim?
Sirdaryo viloyati, Shirin shahari. Ha, Shirin shahar hokimi deganlik kelganiga hali bir yil bo'lgan yo'q. Men o'sha yerda ishlab, nechta hokim ko'rdim, kecha o'sha yerdan pensiyaga chiqdim. Oxiri 2015 yil meni hokim Niman Tojibayev opajon bizda ishlagansiz, 12 paxtaga chiqib bering dedi. Paxtaga chiqsam ko'zim shamollabdi, kelsam Shirin shaharda doktori ko'zimni kuydirib qo'ydi. Viloyat hukumatdan apparatda qilib hali ham o'zimga kelganim yo'q. Bori topganim ko'zimga ketdi ukajon. Yordam bering, bittasini chiqaray, bir xona uyda tiqilib qoldik. Bular bir ota bir yena emas, odamlar gapiradi. Qizi yerdan kelgan, boqqan o'g'lim bilan xotinim bilan bir uyda olib o'tiribdi. Odamlar g'iybat qilmasin, siz musulmonsiz. Bir xona uy bering, shuni olib chiqib qo'ying. Meni hurmatim bordir, shu yerda necha yil ishladim desam, meni mana haqorat qilib haydadi ukajon. Yomon gaplarni aytdim, men yuragimni hech qayerga sig'dirolmayapman. Hech qaysi oldimdan bunaqa gap eshitmaganman u yerda ishlab.
Yoshingiz nechida, opa?
71 mayda 72 o'tdim ukajon.
Bolalarni qayerdan asrab olgansiz?
Bolalarni bittasi xosdi. Bir nifasdan olganman, ikkitasini. O'zlari oilalari 10 yillik oila ekan, sizni bolangiz yo'q deb olib kelib, nima qilib, dokumentdanmi qilib, Shirin hokim bilan berishgan. Mana bittasi kattasi 84 yil, ikkinchisi 86 yil, oxirgi o'ris o'g'lim 91 yil. Ukajon, hammasi o'zimni familiyamda.
Bu hokim nima deb so'kdi endi? Masalan, ayta olasizmi?
Men aytadiki, sochingni oqartir, ko'zingni, betingni tirishtirib, meni oldimga kelaverma, yuqori ko'zimdan chiqib ket idoradan, dedi. Men mana bitta gap o'tdi. Aytaman aybimni, men oqsoch xotinman. Bu stol hech kimga tirach o'tmagan yo'q. Sizga ham tirach o'tmaydi, ketasiz ham bir kun, dedim. Keyin dedim, meni gaplarimni o'ylaysiz. Dedim, deb yig'ladim. Yig'lab ko'zingni yoshini oqazma, chiq dedim idoradan, deb yana haydab chiqdi meni. Men o'shandan beri o'zimga kelmay, bir hafta davlena bilan yotdim, do'xtirlar kelib ko'l qildi.
Deydi Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida yashaydigan 72 yashar Muhabbat Sultonova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.